里头的
Eguerdi on guztioi eta ongi etorriak Oroki eta Irratiko gaurko saiora. Gaur, ekainak 18 dugu eta hemen gaituzue aurkezle lanetan saioa eta arrate, teknikari dabiltza, Maider eta Aran. Biak batera, pres gaituzue saio alai eta bikaina eskaintzeko. Gaurko irratsaioa berezia izango dugu. Ikasturte bukaerarekin batera, gure irakasle batzuen jarduna ere bukatu egingo da. Hainbeste urte eta gero, Amaia, Elena eta Mariasun iritsi zaizue jubilatzeko garaia. Eta Xavier eta Maria Eugenia ere ederki biliko zarete dagoeneko. Gaurko irratsaioa zuei eskaini nahi dizuegu. Egindako lanagatik eskerrak eman nahi dizkizuegu eta bizitzaren etapa berrian soriontasuna opa dizuegu.
Gaurkoan, irratsaioa animalia bati buruzko kantu batekin hasiko gara. 1965ean Txomin Artola kantautoriak kaleratutako abesti batekin alegia. Honen gaia txurike izeneko txakur bat da. Hitzak Txomin Artolaren aita zen Fernando Bordari bertsolariak idatzitakoak dira.
Gugazte gina dela txalupa guziak zakurtxo bat oizuten ontzi barrenian begiernea bila etzan zaunkaria igezi joan arraia arrapatzailea seme esango dizut nola gertatzen zan puñitutako arraia suelto batzuetan legatzako spaigez txakurra jausten zan eta betbetan arraia hartzen zuen hortzetan lana horren saria txakurren partia deitzen genion guziok ongi merezia maitea maitea zan txakurre iztaria txalupa betetzen zuen anima gabia
Hementxe orain Mariaxun, irakasle bikaina eta inbeste urteren ondoren jubilatzeko garaia iritsi zaiona. Ongi etorri Mariaxun, Oroki eta Irratira eta prest altzaude gure galderei erantzuteko.
Bueno, saiatuko naiz.
Zenbat urte dira irakasle lanetan hasi zinela?
Ba, 28 urte egin ditut irakaskuntzan. 22 urte bete berri nituela hasi nintzen. 22 urte bete tandik 15 egunera ja hasi nintzen lanean eta ba ontsi arte.
Da ikastetxe askotan ibiltzea tokatu zaizu.
Ba ez, aurrenengo 5 urteak nere herrian Aretxabaletan egin nitun Kurtzebarri eskolan eta gero handik Orokietara, eta horrengo guztiak hemen izan du dia, 33 urte Orokietan.
Hauxe veterana hauetako bada, Orokietan lan ezberdinak egitea ere tokatu zaizu, ezta? Gara urte asko dira eta denetatik tokatzen da. Zuzendaritza lanetan ibili zinen, tutore lanetan, bai, IPI lanetan ere bai, oso lan ezberdinak hirurak. Zakit, nola bizi izan duzu?
Aurrena Aretxabaletan hasi tandikan bi urtetara edo zuzendaritzatea tokatu zitzaidan, halako karambola bat eman zan eta zuzendari bezala egin itun pare bat urte. Eta orain, bai, Orokietan ere hainbeste urtetan lan asko egin ditut. Gehiena tutore eta zuzendaritza taldean egon nintzen, ez zuzendari bezala, idazkari bezala, 6-7 urte, Arritxu, Teologio eta ekipoarekin, marabillosoarekin, eta orain urte batzuk egin ditut hizkuntza gelan, laguntzak ematen, eta hori. Baina urte gehien, bigarren zikloan tutore.
Bueno, nahi tokatu zait, Mariaxunekin hizkuntza gelan errefortzu lanetan ibiltzea. Eta, bueno, IPI nengoela ere gela barruan, berarekin, bigarren irakasle bezala ere. Eta, bueno, oso esperientzi ona izan da niretzat. Urte hauetan ere, pentsa zenbat ikasle pasa zaizkizun, ez da? Hoietakoren bat ama edo aita bezala ezagutzea ere egokitu zaizu?
Ba, nere taldian ez, baina eskolan bai. Eskolan guraso bezala nere ikasleak asko dabiltza, dantza ematen duen pertsona, bueno, pila bat ezagutu ditut, beraien semealabak eskolan dauzkatenak. Eta Orokietatik kanpo ere bai, tokatzen zaizkit hainbat lekutan, edozein tabernetara zoaz eta ikasle badago barran, edo pelukeriara zoaz da ikasle badago ilea orrazten, edo behin gertatu zitzaidan Elgoibarren, gruari deitu beharra izan nion gaueko 10:00 igande batean eta gruakin azaldu zana zan gure ikasle hoi bat, osea, zerua iriki zitzaidan. Horrela, osea, edozein tokitan aurkitzen dituzu bai.
Eta pentsarazi egiten dizu horrek.
Bueno, orain ibili naiz, egun hauetan ibili naiz, pixkat argazki zarrak eta biltzen polita.
Bai. Bueno, ibilbide luzea izan da zurea, ezta? Eta bukatzeko ere ikasleekin etxetik lan egin beharra tokatu zaizu, ezta? Estenatoki berria guztiz, zuretzat eta guztiontzat. Nolako esperientzia izan da hori edo nola bizi izan duzu egoera hau?
Egoera berria, eskerrak ez da oso luzea izan eretzako, hilabete batzuk izan dira, probatzeko moduan lagunak eta gelakideak eta lagundu didate, mailakideak eta asko, eskerrak horri, hortxe pixka bat ibili naiz, maila batekoekin modu batea, beste mailakoekin beste modu batea, eta, bueno, esango nuke, hasieran izan nuen beldur pixkat, baina menderatu dute laneko ondo komodo aurkitu naiz, lanak ondo egin ditugula uste dut, eta bueno, azkenean pozi bukatu dut. Hasieran beldur pixka bat baneukan, baina neko ondo.
Bai, berezia izan da denontzat, eta hala edo nola, bueno, saiatu gea, ez da? Moldatzen eta gauzak ondo iten. Irakaskuntza asko aldatu dela, iruditu zaizu? Hasi zinenetik ona?
Ikaragarri aldatu da. Zenbat fitxa, karpeta, ustu ditu daniko egun hauetan, denak zakarrontzira jundia. Orain karpeta guztiak ordenagailutan daude, ez da horrelako karpetari behar, artxibagailu guztiak. Nik uste dut gehien ala ere, somatzen dut, aldaketa eman dela leno barrurago egiten genuen lana, osea barrurako. Eta orain lan asko, hori da nire iritzia, kanporako egiten dugula. Egiten dan guztia grabatu behar da, egiten dan guztia blogera altzea behar da, argazkiak atera behar dira, dena kanporatu behar da. Egiten dugun guztia kanpora atera behar da. Eta leno, ez gendun horrela bizi. Leno, lana egiten gendun, eskolan, barruan, eta ez gendun hainbesteko gure lana hori kanpora atera beharrik, eta adierazi beharrik, eta erakutsi beharrik. ez dakit, hor ikusi dut pixka bat orokorrean aldaketa nabarmenena. Kanpora begira lana egiten dala orain, eta lehen ez genuen horrela egiten, hainbeste. Eta bueno, leheno ba beste modu batean, etzegoan hainbeste protokolo, irtera askoz gehiago egiten genitun, mendira, ez dakit, Zumaira, tren hartuta, igual ni nire taldeak ni bakarrik, ez genuen inoiz pentsatzen ezer gertatu behar zitzaigunik, ez zegoen arazorik ez dakit orain bi irakasle jun behar dute, ez dakit nolako kontuak, ez dakit gurasoak sinatu behar du hau, eta irudiak ateratzeko, eta leheno ez zion nolako ikaskoz ere libreago, eta ez dakit muitzen ginen beste modu batera, eskola txikiagoa ere bazan, eta gauza asko, ez dakit hor aldaketa handiak eman dira.
Eta ikasleekin gela barruan lan egiteko momentuan zure kasuan nola nabaritu duzu edo bueno, antzeko
bai. Bueno, orain azkenengo urtetan gehiago ba bueno, ordenagailuak eta ikasle bakoitzak berea dauka, lana egiteko modu aldatu da, proiektuak ere pixka bat edukia da gutxien aldatu dana. Azkenian lantzen ditugun proiektuak eta lengo gaiak dira, ez? Ez dakit, esateagatik perretxikuak, ba, bueno, oin dala 30 urte lantzen genitun da oain ere ba, horretaz jarduten geha, edo hainbat gai, ez da? Uste dut hori dala gutxien aldatu dana, lana egiteko modua gehiena. Talde, lehen ere iten genuen talde handian, talde txikian, binaka, banaka, hortan ez dut ikusten hainbesteko nabar, ez dakit. Ikasleak orain, ba, bueno, ba, beste modu batean aurkezten dituzte lanak, bideo baten bidez, proiektuen betik, ba, jomuga betik izaten da hori, o bideo bat egitea, edo bestia, orduan, pixka bat hori aldatu da. Lana egiteko moduan, nik neuk ez eta inbeste aldatu, baina, bueno, orokorrean bai.
Osan da. Bueno, Mariatxun, eta bukatzeko, nola ikusten duzu zure etorkizun hurbila?
Ba, nire etorkizuna, oaintxe bertan pentsatzen ja ustailean oporrak egitea, kanpora jutia, egun batzu pasatzera ozikiera, eta gero, ba, ez dakit, nire asmoa inoiz ez da izan, alako viaje exotikoak edo kruzeroak egitea, beti ere urruti gabe eta lasai ibiltzea, hori da nire asmoa osasuna laguntzen badu.
Osondo, ala izatea espero dugu. Mila esker, Mariaxun, bueno, niretzat plazer bat izan da, zurekin lanean aritzeko aukera izatea. Oso gustora ibili naiz, asko ikasi dut nik, pertsonalki zurekin. Eta, bueno, oso jubilazio eder bat izatea espero dut, benetan. Mila esker ere eskolari eman diozun guztiagatik, eta, bueno, nahi duzunerako ere, badakizu non gauden, Lanera etortzeko gogoa etortzen bazaizu, badakizu nun gauden. Eta orain zuretzako Benito Lertxundiren kanta bat eskainiko dizugu.
Eskerrik asko Idoia.
Zuri, Mariatxun.
Bat gera, lau bat, iru
Ea gaurko menua, menu proposamena gustoko duzuen. Lehenengo platera, txitxirioak. Bigarren platera, oiazko izterrea tomate freskoarekin lagunduta. Postrea, bainillazko natilla. Mmm, on egin! Ezin astu ez da, ikasturtearen amaiera baino lehen jubilatu ziren beste irakasleak ere. Xavier Mantxola eta Maria Eugeniak hartua dute dagoeneko merezitako erretiroa. Ederki biliko dira, ezta? Laster, Amaia, zu ere horrelaxe ikusiko zaitugu.
Eguerdion, Amaia.
Eguerdion, Idoia.
Ikasturte hontan, bueno, bost irakasle jubilatuko zaizkigu, baita bizukaldari ere. Bueno, Mantxola eta Maria Eugenia ja jubilatuta daude, dagoeneko. Eta oraintxe ikasturte bukaeran, ba, Maria Xun, Elena eta Amaia. Eta, bueno, guztiei elkarrizketa bat egitea pentsatu dugu, ezta? Agurtzeko, eskerrak emateko. Eta oraintxe zuri tokatu zaizu, Amaia, txanda. Ba, zenbat urte eman dituzu irakaskuntzan?
Bueno, ba, nik egin ditut 34 urte. Irakaskuntzan egon aurretik, erabaki nuen kanpoan lana egitea. Suizan egon nintzen. Eta hilabete batzuk egin ondoren, baina erabaki nuen oposaketak prestatzea. Eta ja atera nituenean, ba, hasi nintzen, Irunen, lanean, leku askotan egon niz. Bueno, besteak bezala. Irunen, egon naiz Getaian, Orion, Usurbilen, Andatzan egin ditut 17 urte. Eta gero, ba, bukatu dut orokitan, ba, 7 urte ere, 7 urte egin ditut.
Orokietan. Urte asko dira.
Bai,
urte asko
bai,
dira guztira.
Hainbeste urte.
Esperientzia handiak.
Eukita, ba, baia, badaki jubilazioa datorrela.
Garaia iritsi dala. Orokietan, lan ezberdinetan ere aritu zara, ez da? Aurrezkuntzako tutore, aurrezkuntzako koordinatzailere bai, eta, bueno, azkenak eman dituzu hemen, lehen hezkuntzan, lehenengo zikloan tutore bezala ere. Ze bizipen edo ze sensazio izan dituzu lan ezberdin joietan?
Ba, bueno, ni hasi nintzen aurrezkuntzan lanian, eta egia esan behar dut, naizela privilegiatu bat. Zen aurrezkuntzan ikusten dituzunean umiak, datozela hain txikiak, hain garbiak, prest daudela dana emateko, dana hartzeko, ba, zu ere bete itezea, eta, bueno, ba, prozeso guzti hori ba, ikustea, nola irikitzen dian, nola hartzen duten konfiantza, lasai sentitzen diala gelan, hasten diala kantatzen, jolasten, ikasten, jo bada kriston gratifikazioa. Eta suerte handi bada beraiekin lana egitea. Haunditzen nahi dian bezala, ja, 4 eta 5 urtekin egia da, ba, ja, gaidia beste gai batzuta zitzeiten dute, bere kezka, bere historiotsuak, orduan, ba, garapen hori bizitzea ere, ba, oso polita izan da. Eta, bueno, ba, gero bukatu dut lehen hezkuntzan, ez lehenengo aldia zala. Eta bildurra pasadet, egia da, zen aldaketa bazan, baino berriz umiak inago, ja, 6 urtekoak, 7, 8, eta, bueno, ba, umiak dira, segitzen dute bere gauza onakin, sozializaketa da importantena ja lehen hezkuntzan, eta berriro ikasi egiten duzu. Da, aberatsa da, zen entzuten dituzu beste gai batzu, beste kezkak, Eta sozializaketa hori base importantea dan eta zenbat ikasten duten eta ze beharrezkoa dan, gure gizartean bizitzeko. Orduan, eske adin guztiak daukate gauza polita. Eta bai. Eskertzen diet nerekin ion dian guztia izen kriston suerte eukidet.
Bai, importantea da hori, ez da?
Bai.
Ez? Talde bai. Lanean aritzea, taldeko sentitzea, eta bueno, taldearekin batera lan egitea, ez da?
Bai. Oso, oso.
Bai irakasle taldearekin, bai. Eta bai ikasle bai, taldearekin bai. Ere, ez da?
Bai, hori da.
Eta egia da esaten dezuna, badara oso aberatsa eta oso gratifikantea batez ere adin hortan, ez? Irakaslea oso importantea dalako beraientzat, bai. Ezta? Oso erreferente importantea zea,
hartu emana handia dago.
Bai.
Oso handia.
Bai. Eta konfiantza izatea, ez? Gustora egotea zurekin, horrek ere asko laguntzen du, ez? Bai. Beraiek ere bere prozesuan bai. Lasai aurrera joteko, ezta? Bai. Tutoretza utzi behar izan zenun momentu batean bai. Eta koordinazio lanetan hasi, ezta? Bueno, zuzendaritzatik eskatuta eta lan hori bai. Gustokoa o
bueno, beste etapa bat. Bizitza beti ikastea da. Izan zen beste etapa bat, beste alderdi batetik ikusten duzu eskola, horrek ere laguntzen dizu, zen beste alderdi hori ere ez da erresa. Eta beste lan mota bat egiten dute beste alderdi horretan. Eta bueno, hori ere importantea da, ez? Ikustea ze garrantzia daukan beste alderdi horrek. Eta azkenian beste ikasketa bada. Eta horrek ere, neri beste gauza batzuk aportatu zizkian bere momentuan, bai sentitu nuen umian falta hori, batez ere azkenengo urtean. Baina, gero suerte aukidet, berriro egon naizela umiakin, ikasleakin, bukatu detela beraiekin, naiz eta azkeneko iruia bete hauek,
berezia izan.
Ez detela bukatu nahi nuen bezala, baina, ala ere aukiditut hilabete horiek, nire taldea ezagutzeko eta gustora.
Bai, harremanak beste modu batekoak izan dira, ezta? Bai. Iruia bete hau, bai. Azken iruia bete honetan, baina, Hortxe, mantentzen saiatu geare bai, ezta?
Bai. Miten bidez, behintzat, zeozein dugu ez da bat ere berdina zen. Ni bai umientzako eta guretzako izan da, ez da kasu kontaktua, gertutasun hori, umiak nahi dute dana gauza kontatu, ezin diezu da nahi entzun. Batzuk gelditzen dira, amaia ez diazuk, nik esan nion gauza bat, eta ez diazuk azorik egin, eta gelditzen zera bai frustrazio horrekin, eta bea ere bai, eta ezin dezu da nahi hitza eman. Baina, azkenian, hori ere polita izan da. Ikasi dugu bai beraiek, eta bai gu, ez importantia da, gelan kontaktua egotea, lagunekin lan egitea.
Hasi zinenetik ona irakasteko modua asko aldatu dela iruditu zaizu edo eskola bera aldatu dela?
Bai, gauzak asko aldatu dira, gizarte aldatu da, dana aldatu da, orduan dana gurpil balpeze da, ez? Dana aldatzen nahi da, eskola ere aldatu behar du. Teknologia gero eta aurrera goa dihua. Baina, kontutan euki behar dugu, dan aldatzen nahi dela, lan mota aldatzen nahi da, sortzen nahi dira lan ezberdinak. Orduan, prestatu behar ditugu, beste gizarte horretara. Beste lan horietara. Orduan, hori aldatu behar da, ezin dugu gelditu.
Bai. Betikoan.
Betikoan, eta kontutan euki behar da, umiak ikasiko dutela, beste modu batian, eta ez dugu astu behar umia diala ere, eta beti euki behar dutela bere tartetxoiek, bere gauza kontatzeko, bere kezkak, zen ritmoa ere aldatu inda, eta orduan beti gogoratu behar dugu, itzeiteko gogo aukitzen dutela, kontatzeko. Zen, normalian ja gurasoa lana egiten dutugu denok, eta orduan behar hori ere
bai,
daukatela eta entzun
da izateko bai, beharra.
Nik usten dut hor asko egin behar, bueno asko, ba, orain arte bezala, ba, bere tartetxoak eman, hitz egiteko, eta hori eguneroko. Ordu erditxo bat.
Aztu gabe.
Aztu gabe.
Zala dana ikastea, beste gauza asko daudela, tartean ere.
Oso garantzitsua dala, bai. Eta ordu erdi bada.
Bai.
Ez daik ez.
Eta zure etorkizun hurbila nola ikusten duzu?
Ba, orain ez dakit. Ez dakit. Ni egia da ez naizola pasiotxo bat emateko, egunero pasiotxo bat emateko pertsona, badakik gehiago behar detela. Orduan, ba bueno, hain naiz atzo deitu nuen unibertsitatea.
Ikasten hasteko berriz.
Bai, paseo zeabe kurtso mat edo egiteko. Donostira jutiak ere gustatzen, hola, beste, nik ere sozializak eta ez dut moztu nahi. Orduan, ba, bueno, gauz horiek eskatzen haute, bai. Orduan, ba, deitu nuen, eta igual unibertsitatean hasiko naiz.
Ze ondo. Animosa.
O, bidai batzuk egingo ditut, eta bueno. Baina zehose, bai, ikasi nahi dut. Ez den nahi gelditu alde horretatik.
Bai, ba, erabat moztu.
Ez dut erabat moztu dena.
Egia da sozializazioa esan dezunean importantea dela, ezta? Egunero lanera gatoz, bai. Ez? Kide askokin, ez? Harremantzen gea, umeak ere hor daude, familiak, ez? Eta bat batean hori guztia, bai. Ez? Hori desagertzea, ez da erresa, ez da? Eta zure etxean ero inguru txiki batean mugitzea, ez da? Egokitzapena.
Hori da, idoia. Egin behar da. Dut, jo, orain arte hain beteta egon gea.
Bai.
Ba, oin derrepente dana ustea, kriston utxunean, nahi, pixkat bertigoa bezala ematen dite. Orduan, ba, bueno, ba, nik ez dut hori dana moztu nahi. Orduan, ba, bilatu behar ditut, ba, beste aukera batzuk, ba, sorionez, beste aukera batzu daude orain, batana aldatzen nahi dan bezala. Eta bueno, ba, horti moitzen nahi naiz. Abesu, ba, semillatzen dut.
Poste nahi, zaizu. Ez? Ikasteko gogoa eukitzea eta, ez?
Bai.
Batzutan bai. Esaten dezu, bueno, ja, ez dut ez zer gehioin gotarte batean behintzat, ez?
Ja, bai. Ez? Bai, egunero paseotxo bat ematea ere, pixkat, triste iruditzen zait.
Bai, hortara mugatzea bakarrik, bai. Ez da?
Orduan horre, danak, ba, bueno, ba, moitze iztu, ez? Barrutik. Eta pixkat momentu batzutan, ba, galduta bezala esatezu, oi, amazaren godet. Umian falta ere, ba, nik zentituko dut, zen, ni umiakin asko gozatu dut. Eta, ba, utxune hori ere, ba, bueno, beteko
bai,
dut.
Bai, ez da errexea izango. Tokatuko zaigu, beste hori ere.
Urrutitik ez du ematen, baina gerturatzen nahi dan bezala, esatezu, bi.
Bai, egunak ordu asko bai, ditu, ez da? Eta nola bete, ez?
Bai, bai.
Ordu horiek.
Hori da.
Bueno, espero de gustoko zerbait.
Engodet.
Aurkitzea eta...
Nik ere espero dut.
Eta gustora egotea eta disfrutatzea, bai. Ezta? Hori da, importantea.
Hori da.
Ba, mila esker, Amaia, prestatzeagatik eta, bueno, ba, eskolari eman diozun guztiagatik ere. Eta, bueno, ba, bada beste aukera bat ere, gu hemen gaudela, eta tarteka... Bai. Azalduta.
Ba, igual ipuin bat kontatzea.
Hoxe,
Torko nintzak ere.
Horrelako, ez? Ekintza puntualak, ba, besterik ezpada ere, ba, gure gana urbiltzea.
Bai.
Ba, mila esker.
Ba, zuei ere eskarrik asko, eta irakasle guztiai, ume guztiei, eta dana. Eskarrik asko goden hori.
Osondo. Aurrera. Ah, hementxe, egia da. Kanta bat prestatu deu zuretzat. Dedikatuta, bereziki, zuretzat. Bruce Springsteenen Dancing in the Dark. Ona. Eta asmatu dugun, eta gustatzen zaizun.
I get up in the night.
Iritsi zaigu egualdi jantartiare. Uda, ate joka dakau, baina eguraldiaren gaiari dagokion itxura hartzea kostatzen ari zaio. Ea zer iragartzen digun gaurkuan Jose Landak. Hobetzeko joera nabarmenduko zaio, baina gaur gauzatu ezinean ibeliko da iparraizearen kulpaz. Goiz partean, lainoak trinko xamar, euritantak barriatuz, baina iluntzerako alaituko da pixka bat lainoak saretuaz. Temperaturak ere zertxo bait irabaziko du, baina freskoegi garaiari dagokionez eta bihar ere patxalantzian. Larun batean gauzatuko da erabato bekuntza, udagiroa martxan jarriz. Eguna luze eta gaua motz, espero eta ez hotz. Oso ondo, Jose, eskerrik asko gaurkoan zure ekarpenagatik.
Aldakizue etzi ekainaren 20an udan sartuko garela. Hain zuzen ere, iluntzeko 11ak eta 44 minutuan. Urtaro honek 83 egun eta 15 orduko iraupena izango du. Irailaren 22an udazkenaren hasierarekin batera bukatuko da. Entzun dezagun ba, kantu kolore taldekoen urtaroen abesti polita.
Thank you. Urtarria, otzaia, eta martxoan udaberria, abiria, maiatza, ekainean urdatu uda, ustaia, abostua, irailean dugu udazkena, urria, azaroa, abenduan sartzen da negua, udaberrian bizia pizten da.
Batzu guztiak lorez jazten dira,
irribarrea zure gorputzean darda.
Zeru osoa islatzen dauretan,
berandia bazter guztietan eta santua, apirila, maiatza, ekainean klaseak amaitu, ustaia, abuztua, iraien posik eskolara, urria, azaroa, abenduan egu berrieguna, udazkenean bizian lo dago.
Osto guztiak dira irean dantzan,
horbela izea uria da horain.
Hementxe dugu Elena ere. Hainbat urtean Orokietan irakasle izan denari agur goxo bat eskaini nahian gure uinetatik. Eguerdion Elena eta ongi etorri Orokieta irratiko txoko honetara. Plazer bat da guretzat animatu izana. Iritsi zaizu irakaskuntza uzteko ordua eta merezi duzun deskantsua hartzeko momentua, ezta? Noiztik zabiltza Orokietan lanean eta zenbat urte egin dituzu bertan?
Ba, kasualitatea da, baino mendearen aldaketarekin batera etorri nintzen. Hau da, 2000an ailatu nintzen Orokietara. Eta 2020an gaudenez, ba, 20 urte bete ditut.
Urte asko dira.
Bai, bakar batzuk.
Bai, hoitxe. Aurretik, non ibili zara lanean?
Ba, hasi estreinatu Irunen egin non. Han urte desberdinetan, eskola desberdinetan aritu nintzen. Handikan Arrasatera pasatu nintzen, han urte bete bakarrik inun. Gero Getaira bidali ninduten, han 7 urte egin nitun. Gogoratzen naiz 7 zehazki, ze gauza bitxi bat gertatu zitzaidan. iritsi nintzen urtean, lehenengo maila tokatu zitzaidan taldetxoarekin, inun lehenengo eta bigarren maila. Eta gero desplazatu behar ninduten urtean, urte horretan, atza berriro talde berdina tokatu zitzaidan. Beraz, agurra eskolari, zazpigarren mailen orduan, agurra eskolari zazpigarren urtean eman nion talde berdinekin, hasitakoekin.
Ze kasualidadea.
Bai.
Irakasteko modua zertan aldatu dela uste duzu, zu hasi zinenetik?
Bueno, aldaketa asko eman dira. Eta guztikin ez naiz hasiko, baino hasi nintzenean lehenengo eskolan gauratzen naiz, fizikoki mailak ere bakarka edo binaka asko jota egoten zirela. Beraz horrek ja markatzen zu modua lana nolan egin. Gehiago zan banakakua irakasle, ikasle. Hemen gaur egun aldiz, ja maiaketa hori ez da horrelan ematen. Gaur egun ja talde lanetan, azpi talde lanetan dago talde bakoitza jarri. Eta horrek implikatzen du interakzio askoz ez gehiago umeen artian. Lana egiteko ikasi behar dute elkarrekin asko hitzein eztabaidatu. Akordio batetara iritsi, elkar lagunduz, beraz horrek interakzioz asko irabazi du. Hortik aparte, gelan, garai batean, gelan egiten zen lan guztia. Hau da, lau pareten artean pasatzen zen eguna gaur egun. Bai, geletan ere noski lan egiten joten gea, baino eskolak beste hainbat ere muditu eta guztiak erabiltzen dira, zer lan mota egiten dan. Ba, liburutegia dala, irratia dala eta beste hainbat geleak. Gero beste aldetikan, eskola barruan bakarrikan ez da lan egiten gaur egun. Lehen bai, gaur egun kanpora ere lan egitea irtetzen da. Hau da, herriak eskaintzen dizkigun oportunidadeak aprobetsatzen ditugu gure lanarekin lotuta. Leheno irtetzen zen urtean behin asko jota, eskursio bat egin ez eguna pasaz, gaur egun maiz irtetzen gara. Hiru hilero behin gehiagotan. Beraz horre ere aldaketa handia eman da. Gero ez da bakarrikan eskolatikan kanpo irteerak egiten diala edo zabaldu dala, baizik eta baita ere kanpotikan eskolara. Hau da, eskolak ateak iriki egin ditu. Eskolako bizitzan parte hartzeko ez da bakarrikan garai batean ikasle irakasle izatezan bezala, baizik eta gaur egun ba, gurasoak ere parte hartzen dute, ezitzaileek, ikasle hoiak, beste hainbat elkarteko ikasleak, eta geoproiektuaren gaien araberan gonbidapenak ere luzatzen dira hainbat pertsonei, beraien esperientzi bizipenak edo jakintza gurekin konpartitu nahi izan ezkeo. Beraz, alde hortatikan ere, erabat aldatu inda. Eta emango diran, hemendikan aurrea emango diren aldaketak ere. Hauek bakar batzu bakarrik handia, baina nahikoa ikusten da nolan gauza itxi batetik zabaldu inda era bat komunitatea.
Aldaketa asko, asko esan dituzu. Egia da, bueno, askotan ez gehala hortan pentsatzen jartzen, ez da? Baina orain zuri entzun da, esaten duzu, ba bai, arrazoi guztia, ez da? Aldaketa handiak eman dira. Hainbeste urteetan ere ez da, zakit bitxikeri, xelebrekeri edo anekdotaren bat izango duzu kontatzeko, ez? Kontatuko zeniguke?
Ba, oain olan bapotean, oain dela gutxi, hau da gabo honetan, eskola honetan ohitura dugun bezala, oporrak hartzeko egunean, kalez kale ibiltzen gea, gaun kantak kantatzen. Eta tutorez aparte, ba, ezitzaileek eta praktiketan egoten dian bolada horretan dauden ikasleak ere guri esku bat ematen egoten dira. Elkarrekin hortikan zehar ibili ondoren, eskolara hurbildu ginenean gure hamaiketakoa jatea, irakasleen gelan sartu ginen, maien guruan jarri ginen, gure txistorra jateko desiatzen, eta non bat hurbiltzen zait, behiratzen dit eta galdetzen dit. Ez nauzu ezagutzen, ez da? Eta naukasan hon, ups, hemen zerbait gertatzen da. Imaginatu zazue, jende guztia parrezka. begiratzen, eta larko batian, begiren espezioen gatik, edo ez dakit zerren gatik izango zen, asmatu nor zen. Hau da, nire ikasle hoi bat. Baina, karo, kontua da, nekin pasatzen diren umek, nire buruan gelditzen dira euren argazkileak, baina nire garaian ibilitakoak. Gero ez badut inongo kontakturik, karo, imaginaz dator bat, batzuekin hor nun bait, baina beste batzuk asko aldatzen dira. Eta hori izan zen. Txantxa egiteko une oso aproposa gertatu zen. Eta gero hortaz aparte, egunero edo sarritan, adinontako umek ohitura dute, bueno, nahi behintzat ala gertatu izan zait, ba, nire paperen artian, nire gauzen artian, ba, eskutatu egiten dizkiat eskutitzak, kobartxuak, marraskileak itzekin, oso itz goxok gauzak dian bezala. Eta presta horreote jadia behar noiz aurkitzen dudan, ze aurpegia ipintzen dudan, eta geho zer esango dio dan, ez? Gauzoiek, ba, bueno, bitxikeri politak dira, eta zuri ere pospiska bat ematen dizu gauzak horlakoak aurkitzeaz.
Bai, gure lanak badu hori, ezta? Gauza politioiek, ez? Zumeeke, bueno, ba, eskerrak emateko modua, ezta? Edo zurekin gustora daudela, dirazteko modua.
Bai, erlazio estua bai. Sortzen da, bai. Eta junetorri polit bat izaten.
Gure lanak baditu beste gauza komplikatuak, baina holakoek, ez?
Bai, baina
ez dakit merezi dute esatezu, bueno, ba, gure lana hau politia da.
Bai, hor gauza horiekin gelitu behar gea, edo gauza horiek dira benetan bihotzea jartzen zaizkizunak, eta nahita nahi ez horiek dira beste gauzen artian gelditzen zaizuna luzerako.
Bai, hori da. Zenbat ikasten duten, ez, azken batean, ez dakit. Ez da inbesteko garrantzia duen gauza bat, ez da? Harremanak eta sensazioa.
Bai, funtsezko, nik uste dut funtsezko, aurrea egiteko, bizitzan aritzeko funtsezko elementu batzuk, inkonstienteki edo momenturo nolabait transmititzen ditugu, edo elkar transmititzen ditugu.
Junetorri batean.
Oida.
Gero ez dakit, zure ikasle izan dakoren bat, guraso, ama, aita bezala egokitu zaizun?
Bai eta ez, hau da, gertatu zitzaidan hauain dela urte batzuk izan zen, nirekin, beste eskola batian, ez hau zen, nirekin ibili izan ean, karo, lehenengo bigarren mailan ibili izan ura ere nirekin, hauain dela hiru urte izango zen, bai. Bapatian eskolan, kurso hasieran, nire pasiluan, gure geletako pasiluan, ikusi nun bere semiarekin zetorrela. Semia etzan nire gelakua, nire gela taldekua, maiakide batekua izan zan, baino nola baito lan arroz aurre ikustea, bea, fizikoki ere oso altua, umetxigilarekin, eta esaten duzu, ez da posible. Orduan kontuatu nintzen benetan urtiak pasatzia zer suposatzen du. Ze egunero, bueno, urtero, claro, adinez aldatzen duzu, urtia pasatu itena, baina zenbaki aldatzen duzu, batzutan ere etxago geratzen ze zenbakita, baina, bueno, baina beste ikan ez duzu ikusten. Olako kasuetan kontuatutzea, eta bapatian zama guztia etortze zaizu, urte guztia, fua! Bai, hori, baina zuzenian ez zaitokatu.
Egia da ez, batzutan ere kontuak ateratzen hasten zehala, ez, eta esaten duzu, bueno, banik, lehenengo aldiz izan dituen ikasleak, ba orain ja 40 ez urte izango dituzte, ez da? Eta orduntxe, bai, konturatzen zehala.
Orduan da.
Zenbat denbora pasadan.
Bai. Ez badituzu kontakturen bat edo tarteka marteka ikusten, ose, ikusi ezkeo etzea kontuatzen nahi beste. Da, epe luze batian ez baituzu ikusi. Orduan bai. Esatazu, buf, ja, bale, denbora pasatu da, bai, garbi.
Oso, no. Eta ez dakit bukatzeko nola ikusten duzu zuko haine zure etorkizun hurbila?
Bueno, ba, hemen egia esan, bizi dugun egoerak bueno, bizi duguna eta bizitzen ari garen azegoendekan ez da bukatu. Irakatsi dit, bizin modu egun batetik anbestera aldatu daitekela era bat, dan hankasora jarriz. Beraz, orainak duen garrantziaz jabetu naiz. Hori dela eta momentua bizitzea da ikasi nahi dudana. Eta ingurukoekin disfrutatu eta gozatu. Hori da une honetan nire helburua eta gero gerokoak. Ni ikasleek ohitura handia dute lanean daudenean beti galdetzea eta gero zer egingo dugu? Nik normalian erantzuten diet beti egiten ari zarena gozatu eta disfrutatu eta gero gerokoak. Orain niri iritsi zait garaia. Hori praktikan benetan jartzeko.
Oso ondo, ez da erresa, esaten dezun hori. Ez. Zebada ohitura beti ez da. Geroari begira, geroari begira.
Ez. Beti planifikatzen gure, nik uste dut, gure lanian beti zaude planifikatzen. Gerorako, biharko, urrengoako, beti. Eta momentuak iezitegu, ez deu bizitzen. Baina guain hori inin behar da.
Eguneroko, ez, gauza txiki hoiek, ez da?
Une guztiak.
Garrantzia handia dute,
hori
eta da. Askotan, bai.
Hori da. Asmoa hori da.
Ez konstiente izaten.
Era bat. Ke ba.
Ba, poste naiz, Elena. Mila esker, mila esker. Oso gustora aritu gara zurekin berriketan, eta, bueno, jubilazio eder bat izatea espero dugu. Mila esker, eskolari eman diozun guztiagatik, eta, bueno, ba, nahi duzunerako badakizunun gauden. Egunen batean, ba,
Azalduko
voluntaria nice. Bezala etortzea gurritzen bazaizu,
Bueno, gero.
Badakizu nora etortzaitezke.
Mila esker zuei,
bueno,
gombidatza.
Zuretzat ere, badugu abestitxo bat orain, eta ea gustatzen zaizun. Mila esker, eta ondo izan, Elena.
Zuei.
Itxasuaren beste aldea
egan egiteko egoak bakean bizitzeko ez dute besterik nahi gaur gurekin dantzatzeko
zederra izango den itzulera
elkarren besoen zabalera. Zulfe guztie eustea, zuen mimakoa baretzen.
Bueno, iritsi zaigu gaurre agur esateko ordua. Bihar ikasturte honetako gure azken irratsaioa izango deu. Eta irrateren beste aldea nahi zaituztegu beti bezala ikasturte honi bukaera polit bat emateko. Badakizue. Bihar arte, aio, bihar arte. Aio.
Arre.